следобедната ви почивка. И то не е най-приятното, но мисля, че прикараните минути се сравнят с никакво преживяване на тази земя. Нищо не може да се сравни с това. Да прикараме няколко мига, няколко минути, няколко часа в Божието присъствие. Бих искал да започна с един текст, който се намира в книгата на пророк Исаия. И пета глава, и там 20-24 стих. Преди да ме призоват те, аз ще отговарям, и докато ще говорят те, аз ще слушам. Допускам, че някои от вас са чували опитностите, които ще споделя с вас. Но повторението е майка на знанието, а споделена радост е двойна радост, така че тези, които ще ги чуят за втори път или за трети път, нека да ми извинят. Първата опитност, пътувахме за един семинар с пастира на църквата, в която аз ходя, в Филах. Щяхме да присъстваме на един семинар по въпросите за семейството и брак. И тъй като аз имам карта, безплатна карта за пътуване по всички посоки с железопътните линии в Австрия. И тъй като бях пътувал в същата отсечка преди няколко години, на гешето ми бях казали, че влакът не спира на гарата, на която ни трябва да слезем. Ние се качваме в влака с мой приятел пастера на църквата. И в разговор аз му казвам: ти знаеш ли къде трябва да слезем? И той казва: а влакът не спира на гарата, на която трябва да слезем. Следователно трябва да слезем на предишната гара и да се прихвърлим в следващия влак, който ще дойде. Кондукторът идва, той си подава билета, кондукторът не казва нищо, ние не питаме нищо. И когато идва спирката, преди спирката, на която ние трябва фактически да слезем, за да присъстваме на семинара, пастъра и аз слизаме от влака. Аз веднага отивам на разписанието. Беше 19:30. В 8 часа ще започне богослужението там и семинара, петък вечер. И гледам, следващият влак е в 19:30. И си казвам: е чудесно. И се обръщам към него и му казвам: не се притеснявай, няма ни една минута време и влакът ще дойде. И не се сещам, че не може да има два влака в една и съща посока. Сега е 19:30 и следващият влак ще дойде пак в 19:30. И му казвам: не се притеснявай, следващият влак ще дойде. Казвам: сигурно има минута за къснене, защото сега е 19:30. И точно 19:30 влакът потегли. И изведнъж разбрах, та това беше влакът, на който бяхме и ние. И му казвам: знаеш ли какво стана? Това беше влакът, с който трябваше да пътуваме, от който ни излязохме. Не може да бъде, казва. Аз ще отида на гишето да проверя. Отива на гишето. Ако бях аз, бих си казал: чужденец, говори немски с акцент. Какво е разбрал, какво е казал? Вероятно не са го разбрали или той не е разбрал. Но пастърът отива със своя перфектен немски и казва: извинете, кога е следващият влак за гара Семеринг, така се казва гарата. И те му казват: следващият влак е след 20 минути. Аз обаче съм парен сега. А един бит струва колкото 200 небити. И отивам на разписанието и му казвам: виж какво, този влак не спира на Семеринг, не спира. Той казва: не. Аз питах на гишето. Казвам: но по разписание не спира. Не ме интересува, казва, аз питах на гишето. След 20 минути влакът идва и ние се качваме. и си казваме, точно след 5 минути влакът ще спре на спирката и ние ще бъдем на време на семинара. Качваме се на влака и влакът потегля. Насреща кондуктора. И като вижда билета на пастира, казва: катастрофа. Каква катастрофа, пита той? Ами влакът не спира на Семеринг. Е как да не спира? Аз питах на гишето. Ние слязохме, казва, от влака, който спираше, защото ни казаха, че не спира. Сега се качваме на влака, който не спира, а ни казаха, че спира. Казва: съжалявам, не мога да направя нищо. Следващата спирка е на 1 час път от тук. Докато този обратният влак ще стане полунощ. И ние се гледаме с него. Не сме се сетили да се помолим. Текста чухте, нали? Преди да се помолите, преди да повикате, аз ще чуя. И кондукторът казва: чакайте, чакайте сега, казва. А влакът беше международен влак. Международен. Той казва: чакайте. Ще отида при машиниста, ще се опитам да се свържа с централата в Виена, да ги попитам дали можем да спрем влака, за да слезете вие. Човекът тича през вагоните, стига до машиниста, взема телефона и пита централата: извинете, двама заблудени пътници трябва да слезят на гара Семеринг. Това е международният влак, можем ли да спрем? Те казват: как двама заблудени? Ами те са се заблудили два пъти, казва. Един път са слезли от точния влак, втори път са се качили на фалшивия влак. На грешния влак. И Вена дава съгласието си да слезем. Ние слизаме и присъстваме на време там. И ние след това се сещаме да благодарим на Бога, който отговори на нашите неизговорими, на нашите неизказани молитви. Така, една година след това пътувам по линията, по същата линия. Като наближаваме гара Семеринг, включва се високоговорителя на влака и казва: внимание на всички пътници, влакът няма да спре на гара Семеринг. Втора опитност. Втората опитност, ще пътувам за България. Трябва да се кача от Виена на автобус, който ще пътува до България, а до Виена ще пътувам с влак, който пътува около 5 часа. Качвам се във влака и казвам: Господи, пътувам 5 часа до Виена и след това може би 15 часа до София. Моля ти се, дай ми един човек, една душа, на която да говоря за тебе. Аз те моля, дай ми българин. Българин, за да мога да изразя истините за тебе, да мога да изразя очарованието без да търся думи, да мога да изразя нюансите на български език. Моля те в името на Исуса Христа. Амин. Сядам във влака, почвам да чета Библията и неусетно пристигнах във Виена. Като пристигнах на гарата и на мястото, от което тръгват автобусите за София, започнах да наблюдавам пътниците. Защото от свещеното писание знае, че няма неотговорени молитви. Просто няма неотговорени молитви. Бог отговаря на молитвите или с да, в повечето случаи, или с чакай, както в случаят с Даниил. Той се помоли и чакаше 21 дена, докато Бог проправи обстоятелствата, за да може да отговори с да на молитвата на Даниил. Значи, или чак, или да, или чака, или... Най-неприятният отговор, който вероятно ще се откаже най-голямото благословение, когато той казва не. И анализа на тези молитви, с които Бог е отговорил с не, оказа се, че той отговаря често пъти с не на своите най-добри приятели. Защото знае, че те няма да му се сърдят. Защото те знаят, както един приятел казва, помолих се три пъти, защото имах някаква болка, някакъв трън ми се даде от Сатана. Три пъти се молих на Бога за този трън да го отмахне и дойде отговорът, доволно ти е моята благодат. Какъв е отговорът на този, който, на приятелят на Бога, който получава отговор с не? Пита ли защо? Аз не казвам, че не е легитимно, че не е законно да се пита защо. Но приятелите на Бога обикновено не казват, не питат защо, а казват с преголяма радост ще се похваля в немощите си, защото когато съм слаб, тогава съм силен. Да се хвалиш с отговор не на молитвата? Така. Качвам се във влака и аз знам, че няма неотговорена молитва. И сега имах убеждението, че Бог ми е подарил някой човек, с когото ще говоря. Наблюдавам хората. Може би това беше автобус на два етажа. Не знам, вероятно 100 души щяха да се качат вътре. И виждам, че са само българи. Само българи. И в един момент забелязвам, че един човек говори на немски. Казвам, аха, както те познавам, но ще видим, казвам. Ще има изненади. Единственият немец пътува в автобуса, австриец, и забелязах, че съпругата му е българка, има три дечица, малки деца. Изказвам, може би се лъжа, но аз бях резервирал билета си 4 или 5 дена преди това. Качваме се в автобуса, аз заем моето място, доста прозореца. Външното място заема той, тук е пътеката. Мястото от среща заема неговата съпруга и едно от децата и отзад сядат другите две деца. Единственият австриец седнал до мен. Казвам съдва. Имах една книга, която беше озаглавена как да направим християнството истинско. Я сложих на английски, сложих така отпред. Бях купили български вестници от павилиона, от който тръгват българските автобуси и чета вестниците. Книгата е тук, Библията е до нея. И това семейство започнаха да закусват. Той извади една дъска и започна типично по-австрийски, скопосано, чисто, внимателно да се храни и да дава на съпругата си и на децата си. Аз чета вестниците, те се хранят. Между другото, той хвърлял поглед на дебелата книга и на по-тънката тази, която е как да направим християнството истинско на заглавието. Аз приключих с четенето на вестниците, той приключи с вечерята и започва разговорът. Имате интересна книга тук? Казвам, откъде знаете? А видях заглавието. Казвам, вие да не сте християнин. Той казва, да. А християнин в Австрия се разбира човек, който не принадлежи към католическата църква. Като че ли те не са християни. И той казва, да, християнин съм. Казвам, от кога? Казва, от времето на военната ми служба. Питаме той, а вие християнин ли сте? Казвам, да. Коя църква посещавате? Аз казвам, адвентната църква. Той казва, адвентната църква? Казвам, да. И той започва да ми казва, аз съм лекар, анестезиолог. Имам три деца. А вие? Казвам, аз съм лекар-стоматолог и имам три деца. Той казва, аха, къде работите вие? Казвам, в Филах. А вие, казвам, къде работите? Ами аз казвам, работя в Юденбург. Аз работя в град, живея в Юденбург. Казва, вие сте адвентист от седмия ден? Казвам, да. Аха. Казвам, как станахте християнин? Той казва, като бях в казармата, аз винаги съм вярвал в Бога, но бях католик. Като влязох в казармата, там имаше един младеж, който вярваше в Бога. И така се молеше, като че ли говори с този Бог. Говори като че ли говори с приятеля си. И се помолва и нещата стават. Аз се моля, нищо не става. Така, между другото, аз се моля и нищо не става. Кой не е имал тези опитности? Да се моли до степен, че да спре да се моли. Да каже така и така, нищо не става. Но това момче се молеше и нещата ставах. Аз казвам, чакай, в кой Бог вярваш ти? И то казвам, в Бога на Библията. Ами аз вярвам в Бога на Библията, но аз се моля и им чувство, че се моля на, или на заспали, или на мъртъв Бог. Ей, той казва, ти виждаш, че нещата стават. И така започнах да изследвам Библията, казва той, и дойдох до убеждението, че наистина има Бог, който чува нашите молитви и отговаря на нашите молитви. И станах баптист, казва той. Вие сте адвентист, казва той. Казвам, да. Казва, аз познавам един адвентист, но тъй като вие сте в Филах, а пък той е в Грац, надали ще го познавате. Казвам, чакайте. Кажете, кой е той? Ами, какво да ви кажа, казва. Той беше пастир на църквата тук, но сега замина преди няколко месеца за Виена по служба, защото на всеки 5 години, казва, става някакво разместване в тази църква и той замина за Виена. Откъде ще го познавате? Казвам, кажете. Ами, казва, той се казва Курт. Казвам, да не биде един момент. Малко преди това му бях казал, че и аз имам 3 деца и дъщеря ми преди няколко месеца се ожени за един австриец. И венчалният обряд беше извършен от един пастир, казвам, който произнесе такова слово, толкова убедително, толкова очарователно, невероятно добро. Той казва, значи дъщеря бе женена. Казвам, да. Така, връщам се към неговите думи. Той казва, Курт. Казвам, Курт, да не би да е Курт Пислинга? Казва, да. Е, казвам, това е пастира, който венча моята дъщеря. Казва, той ми даде библейските си часове преди да замине за Виена. На всичкото отгоре, казва, тъй като напусна къщата и взе и баща си с него, къщата остана празна и ние живеем сега в неговата къща и обработваме неговата зеленчукова градина. Казвам, невероятно. Познавам и още един адвентист. Говорено ми е за още един адвентист, но тъй като вие сте в Филаха, пък той е в Грац, надали ще го познавате. Казвам, кажете. Той казва, той е лекар. Казвам, добре, кажете името му. Ами той ми даде, казва, името му, адреса му и телефонният му номер преди да замине за Виена, но аз ги изгубих, така че не можах да се свържа с него. И пита жена си, не си ли спомняш, казва, името на този лекар, с когото трябваше да се свържем? Тя казва, бе, доколкото си спомням, казва, как беше? Казвам, да не би да е бил Клаус. Така, точно Клаус. Викам, да не е Кщирна. Да, Кщирна. Е, викам, това е моя зет. Говорете за случайности сега. Казвам, вижте какво. Преди 5 часа се качих на влака в Филах. И се помолих на Бога, моля ти се, татко, дай ми един човек, на когото да говоря за теб, за твоята невероятна любов, за очарованието на твоята личност. Но ми дай ми един българин. И той не ми дава българин, казвам, дава ми един австриец. Нищо случайно няма. Казва, аз тък му се чудих как ще намеря адреса на този лекар, че да се свържим и да разговаряме по-нататък за Бога. Аз го питам, кога си поръча билета за кога се резервира билета, място тук за автобуса? Той казва преди месец и половина. Сега ви питам за случайности. Аз го бях резервирал преди няколко дни. Кой пазеше място толкова време? Точно това място. Този невероятен, велик, добър Бог. 15 часа минаха като 15 минути. Не усетихме кога пристигнахме в София. Казах му, този път няма да се разделим така. Написах му адреса и телефонният номер на моя зет. Те заминаха на море. Аз се прибрах в Пловдив. Отпуската бързо свърши и отново се връщам в Австрия. Обаждам се по телефона и каня него и неговото семейство да ни гостуват една събота и неделя. Съпругата казва, с удоволствие идваме, но в петък след обед се обажда съпруга и казва, съжалявам, няма да можем да дойдем, защото имам дежурство и така нататък. Аз давам адреса на този лекар, на моя зет и на Стела, но те започнаха един ремонт на жилището. А вие знаете, като започне един ремонт, забравяш и откъде си и кой си и така нататък. И така среща не се състоя. Но този велик, невероятен Бог не оставя нещата наполовина. Клаус държи една лекция някъде по въпросите на рака и храненето. И там на първият ред ми казва, той имаше един човек, който беше вперил очите си в мене. И след лекцията идва и казва, добър ден, аз мисля, че ние се познаваме задочно. Аз познавам, казва, лично вашият тъст. И Клаус веднага включва и казва, вие да не сте доктор Еди кой си? Да, казва. Говорим за случайности. Спомням си това, което Вирхов на времето беше казал, големият немски патолог. В какви ли невероятности трябва да вярва невярващият, за да се остане невярващ? Още една опитност. Точно преди около 2 години, беше месец април, началото на месец април, следващата седмица щеше да бъде Велик ден, Възкресение Христово, и ние си готвихме да отидем в Рим, да разгледаме Рим, да отидем да видим Колизеума, Мамертинският затвор, където е бил апостол Павел, да се потопим в онази атмосфера преди 2000 години, така си казахме. Над вечер телефонът звъни, аз дигам слушалката, насреща един глас на младо момиче, което аз не познавам. И казва отсреща момичето, добър вечер, аз съм Еди коя си, бих искала да се срещна с вас. Клаус, каза ли ви нещо? Казвам, Клаус, не. А значи не ви се обадил. Казвам, сигурно ми се обаждал, но аз не съм бил вкъщи и не е могъл да се свържи с мене. Казва, аха, съжалявам много, казва, извин. Казвам, чакайте, казва. Чакайте. Кажете какво има. Ами, вижте какво, след като доктор Кщирна не е разговарял с вас, е без предмет. Не, казвам, кажете какво има. Ами, вижте, казва. Кажете какво има. Как мога да ви помогна? Искам да изуча Библията с вас от Битие до Откровение. Аз съм дъщеря на пастир. Казвам, чудесно, кога почваме? Още сега, утре. Не мога, казва, защото цялата седмица съм дежурна, аз съм медицинска сестра. Казвам, добре, тя казва другата седмица. Казвам, аз не мога другата седмица, защото съм в Италия. Казвам и по-другата седмица. Тя казва, по-другата аз не мога, защото съм пак дежурна. Е, добре, казвам тогава следващата седмица, след по-другата. И това дойде края на месец април. Стана края на месец април. Засекохме дата 28 април, 16.30 часа. Тя е от съседният град. Казвам, познавате ли Филах? Тя казва, не го познавам. Казвам, добре, да се срещнем пред Централна гара. Казва, да. И тя ме пита, записахте ли си? Казвам, не съм, но запомних. Казва, ако обичате, запишете. Аз записах. Аз го записах и тук. В ума си. Бяхме в Италия, върнахме се, мина другата седмица, мина по-другата и дойде седмицата, на която трябва да се срещна с това момиче. Аз не знае за какво става дума. Обикновено не съм точен, ви забелязахте. Но сега в 16.15, дори 16.10 бях на гарата. И чакам. И тъй като не съм свикнал да бъда толкова точен, свръхточен, тези 20 минути ми се видяха цяла вечност. Стана 16.30, 16.35, 16.40, нещо, което не е типично за австрийците. И тъй като си бях забравил GSM-а от бързане, отивам на телефонната кабина, за да се обадя, да питам какво е станало. И като тръгвам за телефонната кабина, пак се обръщам да видя и виждам как една лека кола спира и от нея излиза едно хубаво младо момиче. Аз се връщам и се запътвам към нея и казвам, вие сте Сабрина? Тя казва, да. Казвам, чудесно, приятно ми е да се запознаем. Тръгвайте след мене, аз ще ви водя към къщи. И тя тръгва след мене. Пристигаме в къщи. Тя сяда отсреща на масата, аз сядам от тази страна. И казвам, разкажете ми нещо за себе си. Тя казва, да ви разкажа за себе си. Аз мисля, каза, че вие ще говорите на мене, аз на вас. Казвам, не, кажете ми нещо за себе си. Тя казва, аз съм дъщеря на пастир. Адвентен пастир. Когато станах на 14 години. Една сутрин, ние винаги имахме утрин обдение и молитва. След утринното обдение и молитва, татко отиде някъде по служба. На библейски час. На едно място един камион изпреварва една лека кола, насочва се срещу баща ми. Баща ми се опитва да отбие и камионът връхлита върху него и го убива на място. Аз завърших гимназия. Мама пристана да идва на църква, но винаги ни водеше. Сестра ми и мен винаги ни водеше петък вечер, събота, сутрин, събота след обед на църква, прибираше се вкъщи и след един час, час и половина идваше да ни вземе отново. Завърших гимназия, завърших и училището за медицински сестри. Майка ми, която беше французойка, каза, аз съм до тук. Дадох ви образование. Аз заминавам за Франция. И аз станах сама. Заминах за Съединените щати, където работих в един институт, по който се занимава с на някой от вас тази програма, известна New Start. Останах 2 години. Върнах се в Австрия. Отново заминах за Съединените щати. И тъй като нямах повече виза, аз бях принудена да се върна отново в Австрия. От Съединените щати подадох документи за работа в една болница в Швейцария. Беше около нова година. Тъй като нямах право повече да стоя в Съединените щати, а не исках повече да стоя там, аз се върнах в Европа, като слязох в Швейцария. Отидох в болницата, в която ми казаха, че им е необходимо още време, за да обработят моите документи и тогава ще получа отговор на молбата си, дали съм приятен на работа в Швейцария или не. И започнах да обмислям къде да отида. Нямам никъде дом. Моята сестра, казва, живееше в Австрия, в Клагенфурт, и моята майка живееше във Франция, при кого да отида. И се обаждам на сестра ми. Описвам и ситуацията, че трябва да чакам за отговор на подадената молба, може ли да отида при тях. Сестра ми казва, разбира се, заповядай. Аз заминавам за Австрия. Въпрос. Колко време смятате, че можете да бъдете желан гост някъде? При най-близки хора. Колко? Три какво години? Три дни. Горе-долу не сте далеч от истината. Минала седмица, минала нова година, новата година, започнали да минават дните един след друг и вие започвате да забелязвате, че и най-близките хора, че започвате да тежите и на най-близките хора. И тя започва да чува. А през всичкото това време сестра има малко дете. Тя се грижи за детето, облича го, къпи го, повива го, развива го и така нататък. Готви, пере. С което иска да компенсира някакси и да се отблагодари за грижите, които нейната сестра полага за нея. Но ви знаете, това е човешкото естество. Започва да чува, виж какво ние не готвим по този начин. Аз не гладя по този начин. Аз не сгъвам дрехите по този начин. Кво говори това? Мъжът ти почва да казва, всичко струва пари. Верно, че всичко струва пари. И тя дава почти всичките пари, които е спестила, за да може да остане още малко време. Но и това не е достатъчно. Не разбирайте, че сестра е лош човек. Не, не, не. Просто това е човекът. Моля? Просто това е човекът. И след това питате, нямаш ли намерение да почваш работа? Казвам, имам намерение, но навсякъде, където подавам молби, получавам отказ. И един ден, тя получава положителен отговор, намира квартира, излиза оттам, но когато влизаш в една квартира и тук е на запад, хората искат да имат предплата, тя няма пари. И казва на собственика на стаята, на малкото апартаментче, аз ще боядисам апартамента като начална вноска, така да се каже, като предплата, ако нямате нищо против. Той казва, аз бих предпочел да имам кеш, да може, не знам как се казва, да имам пари вместо да имам работа, но той казва, нямам. Но аз ви обещавам, че всеки месец ще плащам редовно найема си. Човекът се съгласява. Но боята струва пари. Храната струва пари. Откъде да дойдат те? И човек има нужда от обич. Много обич. А тя не я получава. И един ден става и казва, Аз нямам никого в този свят. Не се струва да се живее. И Клагенфурт е разположен на едно хубаво, красиво езеро. Много красиво. Тя е много добра пловкиня. Аз ви разказвам историята. Аз не научих веднага това. Аз го научих много по-късно. След като тя отвори себе си. Първият момент, прикъсвам историята за кратко време, за да ви дам фона на събитията. Когато се срещахме първия ден и тя започна да разказва някои неща, тя ми каза, че баща е починал, че е била в Америка и повече нищо. Аз се попитах, вярваш ли, че има Бог? Вярваш ли в Бога? Казвам, не дей да се обиждаш, казвам, и не дей да казваш съвсем естествено. Вярваш ли, че има добър Бог след всички тези катаклизми и катастрофи, които преживяваш? Вярваш ли, че Бог въпреки това е добър? Искаш ли да се помолим, казваме? Тя казва, ако искаш. Аз се изправих, тя останала седнала и преди да затворя очите си, погледнах лицето й. Тя е интелигентна момиче, дъщеря на пастир, отрасла в църквата. Тя познава доктрините, тя познава всичко. Имах чувството, че лицето изразява един дозиран присмех, с който тя искаше да каже, аз познавам всички тези неща. Познавам всичкото това благочестие и целият този театър. Аз разговарях с този невероятен Бог. Накрая казах амин. И постепенно ние започвахме да изучаваме от битие, според нейното желание, Библията до откровение. Ние не можахме да стигнем. Аз взех нарочно тези сцени от Стария Завет, които говорят за един в кавички кръвожаден Бог. И когато човек отиде в дълбочина, вижда, че този Бог, който първоначално и повърхностно погледнато изглежда кръвожаден, е един невероятен Бог на любовта. Защото Богът на Стария Завет и Богът на Новия Завет са еднакво добри. И тогава един ден тя откри себе си и ми разказва това, което аз разказвам на вас. Казах, животът не се струва и се запътих към езерото. Тя е добра пловкиня и казала на себе си. Ще се хвърля и ще плувам и ще плувам и ще плувам, докато вече знае, че връщане назад няма. И казва, аз стигам до ръба на езерото. И като че ли един глас ми казва, защо не дадеш още един шанс? И тя казва, на кого да дам този шанс? На кого да дам? Аз нямам никого. Никого. На кого да дам шанса? Това внушение, тази идея, зародила се в главата, казва, дай го на мене. Кой си ти? При кого да отида? На кого да дам шанса? И това убеждение, този глас си казва, иди при Клаус. Клаус е моя зет, който е психотерапевт. Тя казва, при Клаус? Добре каза, ще отида при Клаус, но това е твой последен шанс. Ако и там не намеря нищо, езерото. Те отива при Клаус, разказва част от нещата, както ги разказва на мен. Той чува историята и казва, аз ще те свържа с един човек, И тя казва, с какъв човек? Ами казва, с тате. Тате? Кого значи това, казвате? И той казва, чакай, тате е моят тъст, казва. И така, сега поставете се на нейно място. Той казва, аз ще се свържа с моя тъст и ще му разкажа на тебе и ти ще отидеш при него и ще дискутирате проблема. Тя ми се обажда по телефона и казва, добър ден, тук е Сабрина, добър вечер. Искам, Клаус обадил ли ви се? Какво става в нейното сърце и в нейната душа? Тя казва, забравете, казва, след като той не ви се обаждал, значи няма, няма истина в този свят. Значи тук е лъжа и измама. Единственият изход е езерото и смъртта. И сега си представям, ако аз бях изморен или кой знае какво, без настроение, и когато тя казва, забравете, и аз казвам, всичко хубаво, пожелавам ви приятна вечер. Имайте време, скъпи приятели. Така. Започнахме да изучаваме Библията и първата вечер от 4:30 стана 10:30. И тя каза, може ли да дойда в събота? Отново казвам да. Срещнахме се и в събота и разговорите започнаха да текат един след друг, при всяка възможност. Само разговор за този невероятен Бог на Библията. След няколко седмици това момиче стана неузнаваемо. Той излъчваше радост, щастие, увереност, самочувствие. Намери смисъла на своя живот. Тя казва, на мене винаги ми казваха, ти трябва да свидетелстваш. На мен ми беше втръснало от свидетелстване. А сега тя не можеше да спре да затвори устата си. Където и да отидеш и говореше за своя приятел. Тъй до ден днешен, 2 години и повече от този след това. Още една опитност, която приключвам. Беше сряда. Есента на 1998 година. В събота щеше да започне Нет 98 с Дуайт Нелсън. Аз ставам сутринта и казвам, Господи, би ли ми дал днес една душа, която да покане и тя да дойде на тази световна сателитна евангелизация? И моля те, в мощното име на Исус, амин. Отивам на работа и започвам да следя пациенти един след друг. И някъде към 11-ти нещо влиза един пациент, когато познавах от 3-4 години, който бях окачествил като огорчен, злобен човек. Понеже винаги влизаше в кабинета и първото нещо, което правеше, беше да се заеде с моята медицинска сестра. Отиваше при нея, гледаше я така и казваше, как спахте тази нощ? Как е този ден? Заяждаше се. И след това идваше при мен. Като го видях, казах, ха, сигурно това е човекът, който Господ е определил за мен. Този път невероятен е той Бог, казваме. Този път не беше тази сестра, с която той си заяждаше. Тя беше болна, а и заместваше сестрата, която стои обикновено на регистратурата. Той влезе, поздрави, дойде при мен, седна и без да го питам, без да каже нито дума, друга дума, започна да разказва историята на своя живот. Как е работил като машинист цяла нощ, а през деня е строил къща, имал две деца, опичал и жена си и семейството си. И докато аз работех, казва, през нощта и строях къщата през деня, мои приятели започнаха да ми казват: ехей, ти работиш през нощта, казва, и не си тук, но ти не знаеш какво става. Той казва: глупости. Докато един ден заварих жена ми в неприятно положение и разбрах истината. Аха, казах си. Сега разбирам защо си заяжда с сестрата. Жените за него бяха олицетворение на така. Лечението свърши и аз му казвам: господин Траксъл, между другото, той е бащата на говорителят по националната телевизия на Австрия. Казвам: господин Траксъл, вярвате ли в Бога? Както беше седнал на стола и беше започнал да се изправя, като му зададох въпроса, изведнъж се струполи отново на стола. И казва: да вярвам в Бога? Казвам: да, вярвате ли в Бога? Ха, вяра в Бога, казва. В кой Бог да вярвам? Казвам: Бога на Библията. Ха, казва. Къде да го намеря? Казвам: добър въпрос. В събота, в църквата на адвентисти от седмия ден, започва една световна сателитна евангелизация. Говорителят е една невероятна личност. Бих се радвал, ако дойдете и посетите тази поредица от беседи. Евангелизацията започва в 19 часа в събота. Аз ще ви чакам в 7 без 10 пред църквата на адвентисти от седмия ден, която се намира на еди коя си улица, и ме посочвам от прозореца на кабинета. И аз ще се моля за вас да знаете това. Той казва: ще помисля и ще ви кажа. Денят отмина, четвъртък, петък, събота. Събота в 7 без 15 бях там. Молих се. Към Господи. 7 без 10 господин Траксъл, облечен празнично, идва в църквата. Ръкуваме се и сядаме един до друг. И беседите започват. Първа, втора, Дарвин, ако си спомняте, Титаник, интересни. И ние стоим един до друг, при всичките, нито веднъж не отсъства този човек. След трета или четвърта беседа, излизаме вън, в фоайето сме приготвили чай и някакви почерпки. На първата беседа не го питам нищо. На втората се запознава с обстановката, с хората. На третата не издържам и му казвам: харесва ли ви господин Траксъл? Той казва: я, харесва ми, казва. С мене не вика така. Така лесно, каза, няма да стана християнин. Казвам: чудесно, че няма да станете така лесно християнин. Но не казвайте и така лесно не на Бога. Дайте му шанс. Виж какво казва. Тая Библия всеки я тълкува както намери за добре. Казвам: аз мислих така, ама разбрах, че не е така, защото Библията тълкува сама себе си. И като навлезете, тогава ще видите, че е така. Пета беседа. Казвам: как се чувствате, господин Траксъл, сред това общество? Той казва, трябва да призная, че това са хора с ниво. Общество с ниво. Казвам, чудесно. Искам да ви предупредя, казвам. Това общество с ниво прилича по-скоро на една болница за болни хора, в която всеки е болен. Всеки е болен. Но главният лекар е прекрасна личност. Той поема задължението да излекува всеки, който се намира в тази болница. Независимо от какво страда той. Някъде към края на беседите, Дуайт Нелсън зададе, направи апел, който се чувства подтикнат от Святия Дух. Иска да сключи завет с Бога. Или който иска да поднови завета си и приятелството си с Бога, нека се изправи и нека излезе напред. Аз се изправих и първият, който се изправи, първият, който скочи просто, беше Траксъл. И след това скочиха другите. След това станаха другите. Приключиха беседите. Аз го канех няколко съботи така у нас. Един ден звъни телефонът. И той казва, докторе, ние приятели ли сме с тебе? Казва или... Казвам, разбира се. Приятелите, казва, общуват помежду си. Казвам, ние общуваме. Само в събота, казва. Приятелите, казва, общуват и при седмицата. Ти не си се вестил, казва при мене. Казвам, с удоволствие бих дошъл, но не исках да натрапвам присъствието си. Натрапвай го, казва, кажи ми кога ще дойдеш. Казвам, веднага. Какъв е проблема? Няма проблем, казва, искам да изучавам Библията. И започнахме Библията. Казвам, добре е да изучаваме един час. Аз стивах 4 часа. И като станеше 5 часа, аз правя опит да си тръгна. Той казва, не сме почнали още. Казвам, добре, става 6 часа. Казвам, неудобно ми е. От кое? Казвам, 2 часа. 2 часа, казвам, аз не ги усетих. И си тръгвах. Това не е мярка, това не е модел. Но той не можеше да се насити. Често пъти се тръгвах в 10 часа. След 2 години той се кръсти. И казваше, ще доведа сина ми с телевизията. Искам това кръщение да се заснема и да се предаде по телевизията. За съжаление, на определената дата сина му беше в чужбина и това не можа да стане. Така. След като научи нещо за тази очарователна личност, Богът на Библията, той обича да кара ски. Отива в планината един неделен ден и има компания 10-15 души и всички го знаят като един човек, който е скептик, атеист, циник, който е така огорчен, обича да захапе, да бъде драка. А сега казва, приятели, виждате ли какво е направил моя приятел? Вижте каква красота. Кой е твой приятел? Ами Бога на всемира. Чакай бе, Сеп, Йосиф. Ти да не си откачил. А не казва, аз бях откачен, ама сега съм закачен. Влиза в магазина. Казва, извинете, търся си шапка. И те започват да му предлагат шапки. И той нито в клин, нито в ръкав казва, аз съм от църквата на адвентисти от седмия ден, която се намира еди къде си. Това са хора, това е отбрано общество, казва. Ние се събираме в определен ден, казва, който е Божият ден. Той не е неделята, казва, е съботата. За разлика, казва, от това, което католическата църква учи. Но така или иначе, казва, ние събираме и се молим за целия град. Искаме хората в този град да бъдат щастливи, да бъдат радостни. Да няма толкова много болести, да няма разводи, да няма страдания, да бъдат щастливи. Вие нямате представа какво удоволствие да вярваш в Бога. А, никой не го кара. Последна опитност. Един ден казвам на децата в църквата: скъпи деца, следващата събота ще ви поканя на младежки час, който ще се проведе в един замък. И им казвам: ще играем футбол, ще играем волейбол, ще направим, ще печем нещо на скара, ще запалим огън. Фантастично ще бъде. И 10-15 деца, ура! Идва следващата събота и прогнозата беше дъжд, дъжд и дъжд. Преди обед времето беше както беше днес така. Среща беше определена за 2 часа. И тък му се срещаме в 2 часа, едни черни облаци. Аз казах на моите хора, на моите съпруги, на моите деца, на моите съпруги, на моите деца, да се разпределят в другите коли и качих всичките деца при мене, 10-15 души. И тък му тръгваме, дъжда почва да вали. И първият въпрос, който децата задавате: какво ще правим сега? Как ще играем? Ти обеща, че ще играем, че ще има, ще печем на грил. И какво ще правим сега? Казвам: не знам. И въпросите продължават, ние сме вече в замъка, дъждът вали проливно, влизаме в замъка, който е на един от участниците в съботна вечерна служба. Също много интересен случай. Няма следваща опитност, няма. Той е един наркоман, наркоман, на неговите родители е този замък, наркоман, алкохолик, младо момче, произлиза от хубаво семейство, баща му е юрист, майка му е художник, но той става наркоман, 3 пъти лежи в психиатрията, прави 10 опита, 10 пъти лежи в психиатрията и прави 3 опита за самоубийство. За радост, несполучливи. Докато един ден намира в пощенската кутия някакви писания и той почва да ги чете и казва: а, интересна работа, и става адвентист. И ние сприятеляваме с него и той има желанието един път да събере младежите там, да сме в неговия замък. Влизаме вътре, има един бар, един тезгях, и тук са прозорците, навън е двора. Дъждът вали. И децата около мене. Аз не мога да избягам от тях. И въпросите продължават. Какво ще правим? Не искаме да играем, да печем нещата на грил. Ние не сме дошли тук да стоим в този бар. Кажи какво да правим. Аз казвам: не знам. Но знам, че една личност може да ни помогне. Сега вие сте чули, че ако имате вяра, колкото си напово зърно, да кажете на тази планина да се премести и да отиде в морето, ще ви бъде. Кажете ми какво да правим, когато нямате вяра, че дъждът ще спре. А децата стоят тук. И аз заставам с гръб към прозореца и към дъжда и казвам: деца, ще се помоля на нашия татко, той има силата да спре този дъжд. Аз не знам дали ще го спре, но той може да го спре. Казвам: скъпи татко, твоите любими малки деца стоят тук и чакат да играят вън, а дъждът вали. Аз не мога да го спра. Ако ти би могъл да прославиш святото си име, като спреш дъжда, моля те да го направиш. В мощното име на Исуса. Амин. И аз стоя с гръб към прозореца и с затворени очи. Защо? По две причини. Първо е добре да останеш известно време с затворени очи. По-благочестиво е, даваш възможност и време На какво? На Бога да размисли дали да спре дъжда или не. И аз мижа. Обаче децата не мижат. Те за разлика от мен са с лице към дъжда. И по едно време казва, Чичо, слънцето изгря. Едва тогава се обръщам и виждам, че дъждът е спрял. Въпреки прогнозата. До 11 часа. Едва след като приключихме всичко, дъждът започна бавно да пада. Има ли Бог? Сигурно. Отговаря ли Бог на нашите молитви? Да. Винаги създа? Не. Той е твърде добър и твърде мъдър, за да дава своят отговор в зависимост от голямата картина на вечността. Защото той не може да си представи някой от нас да липсва там, на сватбената трапеза на агнето. То е нещо, което той не може и не иска да си представи. Бог да ви благослови. Да отделяте време за Него. Да подавате ръка на прободената десница на този Бог. Да го обичате и да му се доверявате. Да го обичаме и да му се доверяваме. Особено тогава, когато нещата вървят зле. Да му се възхищаваме тогава, когато всичко е с главата надолу. Когато 3 сантиметра не достигат до целта, която сте си набелязали. Какво са 3 сантиметра за него? Нищо. Но 3 сантиметра до пълното доверие в него могат да се окажат фатални за цялата вечност. Бог е много добър. Амин. Казахме въпроси.
Наистина тази тема е твърде приятна, която брат Ефи споделя с нас. Темата на споделените опитности. Предполагам, че всеки един от нас някакво преживяване, твърде силно и твърде неестествено, може би бихме казали свърхестествено, го е довело при Бога. И затова нашият Бог е такъв милостив и невероятен Бог, който може да помага и да извежда от най-трудните ситуации човека, като му показва Исуса Христа и пътя за неговото спасение. Може би това е накарало и Павел с дразновение да напише в своето послание към Римляни, че надеждата не посрамява, защото Божия дух е излян, защото Божия дух е излян в сърцата ни. Божия дух, този свят дух, който понякога вършиме дела неосъзнати за нас, но все-таки отиваме към хубавото нещо, към правилните решения. И сега обещаното време за въпроси. Темата, която беше поставена тук и която тази вечер ще приключи, беше как да се запознаем с този Бог и как да го накараме да ни помогне в нашия живот, как да споделиме чудесната вест на Исуса Христа, че ще ни бъде добре в всичките дни, които Той ни дава на разположение. Предполагам, че ще има такъв въпрос. Как да го познаеме този Бог? Как да го почувстваме, че е до нас? А Бог препоръчва своята към нас любов в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нечестивите, се казва там в стиха. Та, ние бяхме някога нечестиви, а сега дали сме толкова праведни? Предполагам, че тези убедителни разкази на нашия брат са приспали злото в нас и онези болки и разочарования, с които се